Qalampirdan gapiramiz. Italiyada veloshosse bo'yicha Trofeo Pinto in Rosso ko'p kunlik poygasi nihoyasiga yetdi. Mazkur musobaqa O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Yanina Kuskova uchun muvaffaqiyatli o'tdi. Bu haqda Milliy Olimpiya Qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Yakunlovchi 5-chi bosqichda Kuskova 3-chi bo'lib mara chizig'ini kesib o'tdi. Bu natija orqali sportchi musobaqani umumiy hisobda 2-chi o'rinda yakunladi. Yanina bu borada faqatgina mountain bike yo'nalishidagi Tokio 2020 Olimpiadasi chempioni Shvetsiyalik Yolanda Neftdan o'rta qoldi. Shuningdek, Kuskova musobaqaning eng yaxshi yosh poygachisi yo'nalishida g'alaba qozondi. Qo'shimchasiga u Parij 24 Olimpiadasi yo'llanmasi uchun qimmatli reyting ochkolarini ham o'z hisobiga yozib qo'ydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.